Брати и сестри, да си честитим днешния празник. Може би сте погледнали в църковния си календар и сте видяли, че там е записано, че днес е трета неделя след неделя Петдесетница. Тоест, неделя Петдесетница не просто е рождения ден на Светата ни църква, но богослужебно отношение, то е един пределен ден, от който започва едно отброяване на неделите след Петдесетница. И на днешната Света неделя, брати и сестри, Светата църква от древност е постановила да се чете Евангелието по Свети Евангелие с Матей, 6 глава. Втората част на 6 глава, от 22 до 33 стих. Искрено се надявам, че чухте Светото Евангелие. Аз преди да започнем неделното изясняване на евангелското четиво, бих могъл да запитам какво преди това има в глава 6 от Евангелието по Матея. Какво преди това има в Евангелието по Матея, 6 глава? Точно така. Господнята молитва. И това всеки един от нас трябва да го знае. Трябва да знаем, че в Евангелието по Матея, 6 глава, от 9 стих, е Господнята молитва. По същия начин Евангелието по Лука, 11 глава, 2 стих, е Господнята молитва. Както и да знаем, че в книга Второзаконие и в книга Изход, съответно 5 глава и 20 глава, се намират 10 Божии заповеди. Това са основни неща, които всеки един добър християнин трябва да знае, брати и сестри. Преди Господнята молитва, в първите 9 стиха, Спасителя Христос ни говори за милостинята. Какво е това милостиня и по какъв начин трябва да проявявам милосърдието в своя живот? Веднага след това той казва Господнята молитва. И най-важното нещо, което преди темата, която е засяга днешната неделя, Спасителя Христос засяга духовната проблематика за прошката. А тук от 22 стих Спасителя казва: светило за тялото е окото. За това, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. Ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма е тъмнината? Никой не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а други ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Затова казвам ви, не се грижете за душата си, какво ще ядете и пиете, нито за тялото си какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито женат, нито житници събират, а вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Па и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът? Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат, не се трудят, нито предат, а казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се облякал тъй, както всеки един от тях. И ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пеш, Бог тъй обича, колко повече вас, маловерци. И тъй не се грижете и не думайте какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем, защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първо търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде. И тъй не се грижете за утре, защото утрешния ден сам ще се грижи за своето. Доста е на всеки ден злобата му. малко особен текст, като го слушаме. И особен не защото Христос го е произнесъл, за да бъде прекалено сложен за всеки един от нас, а защото, брати и сестри, в днешното съвремие ние не съумяваме да направим реалната разлика, разграничението между ум, между душа, между духовната визия, духовния поглед. Както много пъти съм казвал, както е преданието и писанието, всичко ни е толкова объркано в главата, че не съумеем да направим разлика какво е това писание, какво е това предание. А Бога ми, в тези неща са заложени истините на Христовата вяра. И преди всичко е заложена истината за познанието на Спасителя Христос. Светило за окото, за тялото е окото. Аз тук в конспектчето, което съм си направил като първа точка за размисъл, съм записал с червени буквички ценностите на живота. Какви в крайна сметка са ценностите на живота? Защото ценностите на живота в пълнота по един особен начин на притчата, като че Христос ни преподава именно тези ценности. За да можем ние, вярващите хора, да ги осъзнаваме и не само да ги осъзнаваме, но да съумяваме да живеем тези ценности в живота си. Затова, за да разберем точно какви са ценностите в живота на човека, задължително трябва да се върнем в началото на Светата Библия, нейната първа страница. Книга Битие, първа глава, 26 и 27 стих, както и втора глава, 7 стих. Там може би се досещате, че е засегната проблематиката относно творческият акт на Бога спрямо човек. Защо се спирам на този въпрос? Защото няма как да си отговорим какви са ценностите на живота, ако не съумеем да осмислим какво е човека като същност. А и убеден съм, че ако сега задам един простичък наглед въпрос и поискам да ми се отговори, мълцина биха могли да отговорят. А този въпрос, Бога ми, е какво е живота. Ако ние, вярващите християни, не се умеем да отговорим на този въпрос, как ще искаме хората, които са около нас, които не са навлезли, т.е. не са направили крачката, духовната крачка във вярата и в осъзнаване на живот постъпките на Христа. Как тогава бихме могли ние, които винаги издигаме глава и казваме, ние сме вярващи хора, аз съм вярващ човек, как бихме могли тогава да убедим този, който не е навлязал във вярата, и простичко да му обясним: ти в очите на Бога си такъв, такъв и такъв, а животът, който Бог е преподал, е еди какъв си. В 26 стих на първа глава на книга Битие великият архитект на всичко видимо и невидимо, защото там е проекта за сътворяването, простичко казва: да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. Тоест, образа Божия е духовната същност в човека. Това, което в 7 стих на втора глава на книга Битие, Битие писатели изразява: и създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. И се казва, че от момента на божественото дихание човека стана жива душа, мислещо разумно същество. Тоест това е искал Бог. Това залага Творец и Създателя Бог в своя творчески план спрямо човека. И веднага в 27 стих Троичният Бог изрича думите: и сътвори Господ Бог човека по свой образ и подобие го сътвори, мъж и жена ги сътвори. Не случайно поменавам този текст, брати и сестри, защото още в началото, в проекта за сътворяването на всичко видимо и невидимо, Творец и Създателя Бог благослови семейното единение. Той благослови единението между мъжа и жената и определи това единение като святост. И ако отворим втора глава на книга Битие, ще прочетем там думичките на Битие писателя, че ще дойде един момент, особено за мъжа, когато той ще напусне своят баща, своята майка, ще се прилепи до своята жена и те двамата ще станат една плът. А Спасителя Христос, повтаряйки всички тези думички, 19 глава от Евангелието по Матея, прави едно логично заключение, че това, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Тоест, да осъзнаваме, че в Христовата църква, в тази църква, която Христос основа, богочовешкият организъм, брати и сестри, развод не може да има. Защо е така? Защото няма как това, което Творец и Създателя е съчетал чрез благодата на Светия Дух в една плът. Ние няма как да имаме тази власт и тази сила да го разлучваме, да го разделяме или да го разкъсваме. Какво разбрахме от тези думички в книгата на живота? Че човека е не просто материална същност, но най-важното, най-същественото в него е неговата духовна същност. Същността, която носи благодатния дар, който наричаме живот, и същността, която единствена е в състояние да направи реалната връзка между изгубеното от човека небе и между грешния земен свят, за да се умее да извиси човешката същност до светостта и до спасението. Затова, когато говорим за ценността на живота, определяме какво? Че живота има две основни структури. Материална структура и духовна структура. А човека е създаден от Бога от материя, разрушаваща се материя и от неразрушаващ се жив божествен дух, безсмъртна човешка душа. Материалната същност, от какво се нуждае тялото и на какво е рубовал човека в продължение на хиляди години, и особено в днешното съвремие, той издигнал в култ материалната си същност, и не само, че и рубува, но е презрял тотално своето личностно духовно аз. А по този начин не просто пренебрегва, а отрича и отхвърля живота на Бога или живота като ценност в Божественото име. А в какво се изразява голямото човешко щение, големият човешки стремеж за удовлетворяване на своите чисто материални, физически нужди? Той определя като абсолютни блага за себе си какво? Храната, питието, облеклото, въздуха и слънцето. И никога не осъзнава, че неговата животворяща духовна природа, също има определени щения, също има определени потребности, към които тя неистовно се стреми. И за жалост, докато е в човешката плът и физика, рядко може да постигне, ако няма синхрон между материята и между духа вътре в човека. Питаме се, а за какви блага жадува нашата душа? Нейната храна, нейният стремеж, нейната светлина и нейното спасение се коренят в определени неща, брати и сестри. Във вярата, надеждата, любовта, правдата, мирът и радостта в Бога. Това прави душата на човека радостна, това привнася в човешката духовна същност щастието, защото щастието винаги повтаряме духовен дар. И то не се постига по никакъв начин с чисто материални средства. От тук разбираме, че така устроен човека Бог предвижда и изисква, забележете, той изисква от него тези негови две същности на материя и на душа, на дух, винаги да съжителстват хармонично и така да се допълват, че човека винаги да чувства, че е хармонично извисен човек и че в своята извисеност винаги още тук приживе може да се докосне и може да усети любовта на своя баща, творец и създател Бога. В стих 33 ще се върна на края на размисъла на Спасителя Христос в Евангелието по Матея. Там Христос казва: но първо търсете царството на Бога и Неговата правда, а всичко останало, към което неистовно се стремите, ще ви се придаде и то дар. Какво правим ние също с живота си, брати и сестри? Ние днес сме тук в Светия храм. И предполагам, че всички разбираме, че въжделението на Спасителя Христос, въжделението на нашия Небесен Баща Бога, не са просто да се стремим да богатеем. Не, че богатството е нещо зло. Между другото, в едни скобички, християнството постави богатството в една неутрална сфера. Християнството нито го поругава, нито пък го възвисява като изключителна духовна ценност. Но забележете, че Христос не укорява богатството, а укорява този, който е негов притежател. И то само тогава, когато той не съумява добре да осмисли какво е това богатство и придобивка и не съумява добре да господарува над него. А когато един човек съумява добре да господарува над богатството си, той винаги ще съумее от този дар, който Бог е благоволил да му преподаде, да отдели малка част, за да задоволи нуждите на тези, които не са съумяли да го направят. Затова укора на Христос е към богатия, а не към богатството. И най-лошото идва тогава, когато човека не само, че не успява да господарува на своето богатство, но той става роб на богатството си. А богатството започва да манипулира неговата и физическа, и духовна същност, водейки го към реална погибел. много честичко чуваме думичката Царството Божие в Евангелието и предполагам, че и в разговорите помежду си много честичко поменаваме думичките Царство Божие или Царство Небесно. Питаме се, какво всъщност е Царството Божие? И защо Христос в този 33 стих насочва нашия духовен размисъл и нашите духовни стъпки към едно основно нещо? Първо, в живота си да потърсим Царството Божие на Бога и Неговата Божествена правда. И поминава, че ако постигнем именно това, всичко останало, към което се стремим или бихме се стремяли, Бог ще приведе в нашия живот. Да, можем и много простичко да го обясним и простичко да кажем. Това е от първи стих на книга Битие, където четем, че в начало Бог сътвори небето и земята, че това е небето, божественото, небесното творение, ангелския свят, там, където е родният дом на човека и където Бог желаеше той да пребъдва в съвършенство и в светлина. За жалост, нашите прародители изгубиха това благодатно място. А ние в тези хиляди години толкова достойно им подражаваме, че продължаваме да го отдалечаваме от нашия живот. Затова трябваше да дойде Спасителя Христос преди 2000 години, за да спре това раздалечаване, да приближи Царството Небесно до човека и простичко да му каже: чрез мен то вече е достижимо и за теб. И както Христос в книга Откровение, 2 глава, 10 стих, втората част на стиха казва: бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Той изисква с едно изключително постоянство в Неговото име ние да се стремим, придобивайки Христос, да придобием и съвършенството на Неговият Божествен свят в нас, в нашата духовност, в нашия живот и в нашите стремежи. Затова и когато тук, в контекста на всичко казано Спасителя Христос, ние говорим за Царството Божие, Христос, говорейки за очите, за ума и за светлината, именно това визира. Ако ти си придобил Царството на Бога в себе си, а чрез това си придобил и Божествената светлина като начин на живот, то твоя зор, твоите очи и твоят ум, проявяваш се чрез твоя поглед, би бил съвършен и не би те водил по пътя на мрака, а би те водил винаги към истината, божествената светлина. Тази светлина, за която сам Христос ни говори, а той простичко казва: аз съм светлината на света и който ме последва не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Дори само тези думички, в които Христос описва сам себе си като светлина и то незахождаща духовна светлина, ако само тях бихме могли да разберем и бихме направили част от своя живот, то уверявам ви, че по никакъв начин нашето око и нашият ум не биха тръгнали по пътя на лукавството. Затова и Спасителя говори по такъв начин, защото неговата болка е била И е и в днешното съвремие тази болка, че човека пренебрегва светлината, която му се дава даром, а полага неистовен труд на ума, на тялото и на очите си, за да пребъдва в своето лично човешко лукавство. И не само това, той винаги се стреми да приобщи в това лукавство и всички, които го заобикалят. Никой не може да служи на двама господари. Няма как да служиш на Царството Небесно и на Бога. И в същото време да си служител на Сатаната чрез своя злостен и непремерен начин на живот и на мислене. Не можеш да си крадец, не можеш да си убиец и в същото време да считаш, че си достигнал съвършенството на Бога още тук, в краткия си земен живот. Не можеш да отправиш своя духовен взор към небето и да пребъдваш в божествената светлина, ако твоят физически и духовен живот са затънали в неправомерността на чисто човешкото лукавство. Ето за това, когато тук в тези стихове Спасителя Христос говори за Царството Божие, той не визира небесния свят, а го визира като даденост, която е придобита от човека чрез голямото милосърдие и бащинска обич на Твореца и Създателя Бог. И ако ние чрез Спасителя Христос имаме това неимоверно удоволствие да пребъдваме в Него и да придобиваме Неговото царство още приживе, чрез вярата, чрез своята надежда, чрез придобития вътрешен мир, то, брата и сестри, няма как да насочваме и стъпките си и винаги да се оправдаваме с неправомерното действие в живота си. Ама то така се случи, ама то всички така правят и затова и аз. А винаги да осъзнаваме, че този, който носи Христос в себе си, винаги трябва да бъде достоен изповедник и на Неговата истина. Ако отворим Евангелието по Йоанна, 8 глава, ще прочетем едни думички от Спасителя Христос и аз много честичко ви ги цитирам, където Той казва, че ако пребъдете в Словото Ми, т.е. ако устроите така своя живот и своите стремежи, че те да се изграждат на твърдата основа на Моето Слово, на моята вяра, на надеждата в моето име, то едва тогава бихте могли да станете мои ученици. И в момента, в който станете мои ученици, чрез придобиване светостта на Словото, вие ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Ето за тази истина всеки един трябва да се умее да се пребори. Защото без тази истина, дори и да си мислим, че пребъдваме светлина, то нашия живот ще пребъдва в дълбока и непрогледна духовна тъмнина. Аз бих могъл, когато говорим за светлината, бих могъл да отворя и 138-ми псалом на свети цар и пророк Давид, въпреки че сме размишлявали върху него, за да ви припомня едни думички и преди всичко, за да можем да разберем по какъв начин Свети цар и пророк Давид осъзна тази божествена и житейска истина. Един човек, който беше издигнат на царски престол по Божия повеля, беше миропомазан по Божия повеля, на който Бог делегира властта и възможността да обедини 12-те Израилеви колена и да направи едно достойно и велико Израилево царство. Но човек, който по същия начин забрави тези неща и започна да живее един неправомерен духовно отношение живот. А знаем, че пък и старите хора някога много честичко казваха, че Бог никога поругава не бива. И че Бог може да изтърпи десетки години с надеждата човека да направи крачката към реформиране на своя живот и насочването му не само в материалното, но и в духовно пространство на развитие. Ето това разбра в крайна сметка и Давид. И написа един великолепен 50-ти псалом, в който се покая пред лицето на Бога. А знаем, че когато има искрено покаяние пред лицето на Бога, винаги човека бива удостоен и с велика прошка. А той простичко каза: Господи, ти си ми изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, ти ме окръжаваш и всички мои пътища са тебе известни. Още думата ми не дошла на езика ми, ти, Господи, вече точно я знаеш. Отзад и отпред ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене твоето знание, то е високо, не мога да го постигна. Къде да отида от твоя дух и от твоето лице, къде да побягна? Възляза ли на небето, ти си там. Сляза ли в преизподнията, и там си ти. Взема ли крилете на зората и се преселя на край море, и там твоята ръка ще ме поведе и твоята десница ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмата ще ме скрие и светлината на около ми ще стане нощ. Но и тъмата не ще е тъма за тебе. Нощта за тебе е светла като ден и тъмата като светлина. А свети цар и пророк Давид завършва тая своя съвършена изповед с едни изключителни думи. Изпитай ме, Боже, и виж, узнай сърцето ми, изпитай ме и узнай моите помисли. И виж дали не съм на опасен път, именно сочи във вечен път. Забелязахте ли, свети цар и пророк Давид не се моли за верен път, защото в тези верни пътища, към които всички ние се стремим, изпадаме винаги в едно човешко недомислие, защото се оказва, че моят верен път, който се опитвам да преподам на теб, е пълна безмислица, а пък твоят верен път, който се опитваш да преподадеш на другия, е още по-голяма безмислица. Тоест, вечният път в името на Бога е пътя на човешкото спасение. Спасителя Христос, брати и сестри, в думите, които чухме в литургийното Евангелие, казва: светило за тялото е окото. Затова ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде чисто. Ще бъде светло. Защо е толкова трудно да разбираме Христос? Да, Бога ми, ние дори не правим крачката, когато говорим И се опитваме, поне тук, в Светия храм, да видим Спасителя Христос като една всеобемаща необятна светлина за човешки живот. Защото Той се боговоплати заради човека, не заради себе си, не заради бащата, не заради светостта на Светия Дух. Той се воплати за всеки един от вас. И се воплати, брати и сестри, в омерзената човешка плът, за да се умее да ни преподаде истините за живота. Да можем ние да виждаме живота не само така, както го приемаме в чисто материален аспект. И както поменахме, храна, питие, облекло, въздух и слънце и живот според нас. А да се умеем винаги да виждаме Христос като любов. И винаги да осъзнаваме, че Христос дойде, роди се преди 2014 години, за да преподаде тази любов и за да ни направи свидетели, включително и нас, чрез Светото Евангелие, по какъв начин трябва да се живее любовта и по какъв начин любовта трябва да стане посредник между човека и между Бога. Всичко останало е последица. Страданието, кръста, възкресението. Всичките са под сферата на любовта. Защото Бог не би изпратил своя син, ако не възлюби човека. Не обикна толкова своето творение, че както евангелиста каза, изпрати своя единороден син. Който чрез кръста и именно на кръста в страданието показа великото благодеяние на Божествената любов. И показа по какъв начин любовта е в състояние да претворява човешката мисъл и човешкото съзнание. Духовност и материалност. Как бихме могли да разберем духовното и материалното в нас? И как бихме могли да разберем кое и по какъв начин от тези две същности, които Бог е заложил в човека, как влияят те върху човешката същност, върху човешкото развитие и стремежа на човека за спасение? Това ни го изяснява най-добре Спасителя Христос в Евангелието по Йоан. А той простичко е казал: Духът е той, който животвори, а тялото нищо не ползва. Да, но ние в процеса на живота си, а за жалост така учим и децата си. Така че всяка вечер, пускайки телевизора и гледайки новините, въпреки че тук все още няма такива изстъпления. Изстъпленията са в демократичната Америка, която ни преподаде тяхната демокрация. За да сме щастливи, както и те са щастливи. Духът е той, който животвори, брата и сестри. И когато подменим ценностите на живота, такъв какъвто Бог го е сътворил и го е преподал, то човека няма как да пребъдва в щастие, в радост. А дори да си мисли, че е в щастие и в радост живота му, той не осъзнава в каква сфера на лично страдание е навлязал. Защото без любовта няма как да приоткриваме всички тези духовни ценности, които толкова добре пожелаваме на своите близки, ама да си здрав и щастлив, ама да си радостен, особено когато отидем на тържества. Това е редовното клише, което употребяваме. За жалост, то е клише. Защото няма как да преподадем и да пожелаем такива ценности, ако самите ние на основата на живата любов в себе си не ги осмисляме и не ги преподаваме в името на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Първо търсете Царството на Бога и Неговата правда. Защо изисква това Христос от нас? Та не е ли нормално това, което не животвори и което е духовно и което няма нищо общо с чисто материалната структура? И като християни, знаейки, че душата в тези кратки мигове от 60, 80 или 100 години живот на майката Земя страда, защото е затворена в материалната същност и няма възможност за пълнота на духовно развитие, то не се ли питаме, че както се стремим обед и вечер да приготвим първо, второ и трето сигурно на трапезата си, че и нашата душа иска първо, второ и трето, а ние не се умяваме на трапезата си дори да се прекръстим или поне да кажем: Господи, благодарим Ти, че ни нахрани и тоя ден. Защото можеше да има и другият вариант. Просто да не си отворим сутринта очите. Защото живота е даденост от Бога и Бог е Той, който определя Неговите дни и Неговите години. Той определя годината, месеца, денят и часът, в който да поиска животворящото отново при себе си. Затова Спасителя Христос казва: безумници, дори и лакът към своя тръст не може да придадете. А след като не можем да го направим, защо не осъзнаваме, че трябва да пребъдваме и да растем духовно в Неговата истина? И че Неговата истина е благодатният и вечен живот за нашата духовна същност. А християнина към това трябва да се стреми. Той трябва да се стреми към вечността. Христос не дойде да ни устрои живота по някакъв начин. Христос не дойде да ни опрости, за да живеем отново в същото човешко безумие. Аз ви поменах, че малко преди, т.е. малко след Господнята молитва, Спасителят ни говори за прошката. Определяйки прошката като основа на човешкия живот, защото няма по какъв начин да се проявява любовта в човешката същност, ако прошката не се е родила от любовта и няма това изключително духовно свойство да ни прави съобщници на Божествения свят, да ни прави съобщници на Божествената вечност. Затова казваме, че Царството Божие е вътре в човека. То се придобива от човека и се придобива само и единствено чрез спазване завета на нашият Небесен Баща, Творец и Създател Бога. В днешното съвреме, брати и сестри, аз и в началото го казах, трудничко, като че се стремим да размишляваме дори върху живота си. Винаги мислим, ма утре, дали ще ми стигнат парите за първото, второто, третото, по какъв начин ще устроя чисто материалното си битие. И никога никога не се умяваме да погледнем назад в глобалния живот и да видим, че в този глобален живот Бог промисля за всяко нещо, за всеки миг и за всяко щение, ако то е правомерно в човешкия живот. В своето послание до Римляни Светия апостол Павел в 8 и 9 глава предава едно свое основно учение. И в това учение той изказва, че в човешкия живот има предопределение. Казвайки го по този начин предопределение, всички започваме чисто по-човешки, както редовно го правим, да си казваме, значи в човешкия живот има чертичка. Бог драснал на всеки го чертичка. Значи Бог запалил на всеки го свещичка и като изгори свещичката му край. И всичко това погрешно го обвързваме с божественото предопределение. Казваме си, значи този Бог още преди да е зачен от майчината утроба го е предопределил за нещо. Да, но Бог не предопределя по този начин, брати и сестри. А когато свети апостол Павел говори за предопределението, той визира, че това, което ние залагаме в живота, в мислите си, като щение, като желание да бъде изпълнено в месеца, двата, трите, петте месеца, годината или петте години, да осъзнаваме, че това е нещо изключително непостижимо като функция за човека. Защо е така? Защото отново ще се повторим, Бог определя чрез нашия живот и какъв да бъде промисъла за Него. Ако тук живеем в едно време и пространство, създадено от Бога, за да живеем в един житейски лукс, за да можем да помислим, че утре на обяд ще седнем да пием кафе с еди кой си. А това е лукс, забележете го. Това не е всекидневие. То да осъзнаваме, че всичко това предположение, желание, стремеж към някаква прогноза в живота ни, за Бога е предвидство. Там, където няма време и пространство, има само настояще. И това, което ние искаме да се случи след 5 години, за Бога е настоящ наш живот. И в това се състои Неговото предопределение. Да ни подбутне към нещо, да се стреми по някакъв начин да ни покаже, че трябва да изправим живота си, защото той върви по наклонената плоскост, не към доброто и не към светлината, към тъмнината и към пропастта. А ние, за жалост, твърде не се умяваме отново да го разберем. Така че, брати и сестри, в днешната Света неделя Спасителя Христос се опитва именно към това да приведе нашата мисъл, нашата душа да бъде устроена така, че не просто да се стреми към чисто материалното, а винаги да се стреми да придобива Бога в себе си, а ние във вярата си винаги да осъзнаваме, че придобивайки Бога и Неговото небе вътре в себе си, всичко останало, към което се стремим неистовно, ако то е полезно за нашето спасение, Бог задължително ще го приведе, ще ни го преподаде като дар в нашия живот. Няма как да искаме пари, защото в повечето случаи парите опорочават човешката същност. Те са крайна необходимост за всеки един човек. И Бог би винаги преподал нещо, което би ти било полезно за твоето спасение. Но винаги трябва като християни да осъзнаваме, че охолството винаги води човека към една реална забрава на Твореца и Създателя Бог. В християнството има една максима, че християнина винаги трябва да осъзнава, че в страданието спасява своята душа. И в това страдание той не само, че не трябва да роптае, а това страдание поради недоумието живота ни може да бъде много по-сложно, а може да бъде и съвсем леко, което да го приведе в светлина. Но ние да осъзнаваме, че в нашата лична тегота винаги душата ни ще се умее да потърси, да намери Христа, да намери Бога и че Христос винаги е в състояние да хване своето дете за ръка, да го изведе от неговата немощ и да го приобщи към всички тези, които се умяват и в момента да изживяват абсолютната радост, абсолютното щастие, абсолютната светлина, абсолютната любов пред лицето и престола на Бога. Честит празник!